halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada muujadaha gaagaaban 16-19 mitirban iyo bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroornimo Isniin 19 bisha Febraayo sanadka 2024. Idaacadda Saaxiibka ee Caalamkana waxaa idin daadihinaya anigoo ah Maxamed Cumar Xasan. Qodobada ku hayna idaacaddeena aroornimo waxaa ka mid ah warbixintii xalay ka soo baxay shir madaxeedkii Midowga Afrika, xiisadda Soomaaliya iyo Itoobiyana looga hadlay.
Waxaa moodaa in ay dadka Soomaaliyeed tusayso in Midowga Afrika uu dhabarka jeediyey Soomaaliya uu jeediyey ayay tusinaysaa, taasuna runtii xasiloonida gobolka iyo deganaanshaha mandaqada dhan ma caawinayso. waxaad moodaa in aysan luqad ay sugayeen dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeedba in aysan ahayn.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan shir Muqdisho lagu soo gabagabeeyey oo looga hadlayay maaliyadda Soomaaliya.
arrimaha ugu waaweyn ee kulankan diiradda aan ku saarnay waxaa ugu mudnaa in dib loo eego oo balla muraajaceeyo sharcigii canshuuraha toosan ama income taxka. kulankeenni kan ka horeeyey ayaa isafgarad buuxa looga gaaray canshuuraha iyo noocyadooda iyo qadarka la qaadayo talooyinka ka soo noqday.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. waan idin ahay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa qorsheynaya inuu aqalka cad ku soo dhaweeyo madaxweynaha Kenya William Ruto bisha May ee soo socota. booqashadan ayaa ku soo aadaysa kadib markii Biden uu ka noqday sanadkii lasoo dhaafay ballanqaad uu ku tegi lahaa qaaradda Afrika. xoghayaha warfaafinta ee aqalka cad Catherine Green Jean Pierre ayaa ku dhawaaqday booqashada uu Ruto ku imanayo Mareykanka 23-ka bisha May ee soo socota. waxay sheegtay in ujeedada booqashada ay tahay sii xoojinta iskaashiga labada wadan ee dhinaca ammaanka iyo nabadda, ballaarinta xiriirka dhaqaale ee labada wadan, iyo difaaca mabaadiida dimuqraadiyadda. warka ku saabsan booqashada Ruto ayaa soo shaac baxay kadib markii dalka Haiti uu ku dhawaaqay toddobaadkan in ay ka shaqaynayaan heshiis rasmi ah oo ay Haiti la gasho Kenya si loo xaqiijiyo in dalkaasi ay tagaan ciidamada booliska Kenya ee muddada dheer laga sugayay si ay u caawiyaan waddankaasi oo la dagaalamaya kooxo burcada oo hubaysan. aqalka cad ayaa sidoo kale xaqiijiyey in madaxweyne Ruto sidoo kale lagu sharfi doono casho sharaf ka dhacaysa aqalka cad. booqasho uu magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq ku tegay madaxa ciidamada cirka ama gaarka ah ee Iran ee Quds ayaa la sheegay inay hakad gelisay weeraradii ay kooxo ay Iran taageerto oo Ciraaq ka howlgala ay ku hayeen ciidamada Mareykanka. hadalkan ayaa wakaaladda wararka ee Reuters waxa ay ka soo xigatay ila Ciraaq iyo Iran ah oo sheegay in arrintan ay muujinayso in xukuumadda Tehran ay doonayso inay ka hortagto colaad gobolka oo dhan ku faafta. madaxa ciidamada Quds ee Iran Ismaaciil Ghani ayaa la kulmay wakiilo ka kala socday dhowr ka mid ah kooxaha hubaysan kulankaas oo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad 29-kii bishii January, waxyar kadib wax ka yar 48 saacadood markii xukuumadda Washington ay ku eedeysay kooxahaasi inay ka dambeeyeen dilka 3 askari oo Mareykana oo lagu dilay dalka Jordan. Ghani oo ninkii isaga ka horreeyey ama jagadan kaga horreeyey ay Mareykanku ku dileen duqeyn ay u adeegsadeen dayuurad drone ah meel ku dhow isla garoonka Baqdaad 4 sannadood muddo haatan laga joogo, ayaa kooxihii uu la kulmay u sheegay in ciidamada Mareykanka ay beegsan doonaan madaxdooda haddii ay sii wadaan weerarada ay ku hayaan iyo daadinta dhiigga ciidamada Mareykanka. sidaasi waxaa xaqiijiyey ilaa iyo toban iyo kow il wareed oo ay Reuters ka soo xigatay warkan. waxa uu sheegay madaxii maleeshiyada ee Iran ee Ciraaq iyo Siriya ka dagaalama waxa uu u sheegay sarkaalkan Iraaniga ah in ay ka fogaadaan duqayn Mareykana ula beegsado madaxdooda. qabsashada ciidamada ruushku ay qabsadeen magaalada Avdiivka ee dalka Ukraine ayaa isku mid ah u sii xoojisay falcelinta mudanayaasha dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee Kongreeska Mareykanka, kuwaas oo wax iska weydiiyey in lacag gaaraysa $60 billion oo gargaar military ah oo Ukraine la siin lahaa, balse aanu Kongreesku weli meel marin ay Ukraine ka caawin kartay inay dib u riixdo ruushka iyo in kale. War qoraal oo ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in madaxweyne Biden mar uu Sabtidii la soo hadal qaaday ama uu la hadlayay qadka taleefanka madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky inuu u aaneeyay qabsashada magaaladan oo ku taala koonfur bari gobolka Donetsk lacagta gargaarka military ee Mareykanka ee Ukraine uu Kongreesku xayiray. Qabsashada magaaladan oo timid kadib ku dhawaad 2 sanadood oo Ruushku uu weerar ku hayay ayaa noqonaysa guushii ugu horeysay ee la soo wariyo oo Ruushku dhinaca dagaalka ka gaaro muddo bil ah. Ciidamada Ukraine ayaa magaaladan isaga baxay markii ay ku yaraatay sahaydii iyo saaradii military. Wasaaradda Difaaca Ruushkana waxay sheegtay in ciidamadeeda ay furinta dagaalka ay ka siqeen ku dhawaad 9 kilomitir. Halka dadkaasi ka dhigaysanaysan waa idaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington Arisu bandhigaysaa meel kastoo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay shalay waxaa magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia lagu soo gabagabeeyay shir madaxeedkii wadamada Midowga Afrika. Shirkaasi ayaa madaxdu ka soo saartay warbixin ay ku cambaareeyeen weerarka Israa'iil ay ku hayso Gaza, waxay sidoo kale ku dalbanayeen in Israa'iil ay joojiso dagaalka Gaza xayiraadna laga qaado magaalada. Dhinaca Afrika waxaa diiradda lagu saaray xaaladda ka taagan galbeedka Afrika, Sudan iyo xiisadda ka dhex oogan Ethiopia iyo Soomaaliya. Warbixin ku saabsan waxa warmurtiyeedkaasi uu ka yiri muranka Soomaaliya iyo Ethiopia waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha VOA-da Cabdulaziz Barrow.
Warmurtiyeedka ka soo baxay shirka Midowga Afrika ee 2 maalin ee ugu dambeysay ka soconaya magaalada Addis Ababa ee caasimadda dowladda Ethiopia oo ah mid ballaaran ayaa waxaa lagu xusay xaaladda amni iyo siyaasadeed ee dowladda Soomaaliya ay hadda ku sugan tahay. War saxaafadeedka ayaa dowladda Soomaaliya ku amaanay gunaha ay ka gaartay dagaalka Al-Shabaab, waxaana sidoo kale lagu soo hadal qaaday bixitaanka ciidamada Midowga Afrika ee ADMIS iyo kaalintii ay ku lahaayeen 17-dii sano ay ka howlgalayeen dalka kor u qaadista nabadgelyada iyo xasiloonida qaranka Soomaaliyeed. Midowga Afrika ayaa intaasi kadib soo jeediyey in la qaboojiyo xaaladda u dhexaysa dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya, waxaana si gaar ah labada dal loogu sheegay in arrinta u dhexaysa ay ku dhammaystaan miiska wadahadalka. Bayaanka ayaa sidoo kale lagu yiri Midowga Afrika waxa uu soo jeedinayaa ilaalinta gobonnimada iyo wadajirka Soomaaliya. Haddaba marka la eego xaaladda sii xumaanaysa ee labada dal u dhexaysa, ma la filan karay in Midowga Afrika uu soo saaro bayaan noocaan ah? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Axmed Kaboolo oo taxliiliya xiriirka caalamiga ah iyo amniga.
Waxaa moodaa in ay dadka Soomaaliyeed tusayso in Midowga Afrika uu dhabarka jeediyey Soomaaliya uu jeediyey ayay tusinaysaa, taasuna runtii xasiloonida gobolka iyo deganaanshaha mandaqada dhan ma caawinayso. Waxaad moodaa in aysan luqad ay sugayeen dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeedba in aysan ahayn, waana mid sii hurin karta colaadda iyo khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia.
Soomaaliya oo horey u diiday wadahadal dhexmari kara iyaga iyo Ethiopia, suuragal ma tahay in qodobkan wadahadalka soo jeedinaya si fudud loo qaato? Waa kan mar kale Axmed Kaboolo oo su'aashaas ka jawaabaya.
Marka dhammaan waxaas oo dhan waxaad moodaa in aysan Midowga Afrika intention badan ama aysan siinin muhiimadda aysan saarin Soomaaliya iyo khilaafka Ethiopia iyo Soomaaliya u dhexeeya, ayna aad iyo aad u garab istaageen doodii Axmed Abi ee ahaay Soomaaliya iyo Ethiopia inay ka wada hadlaan waxa u dhexeeya. Heshiiskana waxaad moodaa inuu ka dhaadhacsiiyey Midowga Afrika iyo wadamada inuu ka dhaadhacsiiyey baa moodaa ay ku garab siinayaan in heshiiskan uusan ahayn heshiiska xadgudub badda Soomaaliya ee uu beddelkeeda yahay heshiis ganacsi oo lamid a TDD World ee la gashay Somaliland, Imaaraatka iyo Ethiopia. Marka runtii arrintaana waa arrin aad iyo aad aan qolana usoo dhaweynin, una muuqata runtii inay horseedi karto خلاف قبل كع إني هرسيدي كرتو مركا دمان مركا آت سيريس استيمنتيز مت قرب سيني سي مركا لجره أبو ليرجلينتا سيد مركا لجره أبو ما يتصنع حين مت كتر كميسة ربيتان كي يدوغ أي سومالي سويسي
سومالي توبيا يا وحو حرير كودوح ماضي مركي سومالي لاني توبيا بلوغي سند كان كلا سيحدين إسافقرد لغي ينا ديس أبابا لغا كريو دولبادهد غارة يلاباتن كيلومتر أو ساران بدعاس إيا سيدو كالي سلدك عيدا مدى حباد توبيا دغان أرهن تاسا يا وحا سيوين وغهور يميد دولد فدرال كاي سوماليا تاني وحي حلغا سيكدن بيينا حير كاللابدا دل مالين با مالين تكدن بيسا واو سيح مانا يي عبدالعسيس برو فيا وي مقدشو
magalada muqdisho waxa xal lagu soo gabagabeeyay shir muddo 2 isha ah socday oo looga hadlayay hadaanka mideynta cashuuraha dawladda dhexe iyo dawlad goboleedada warbixin arintaas ku saabsan waxa magalada muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Hassan Kaafi Abdirahmaan Qoyste magalada muqdisho ayaa lagu soo gabagabeeyay kulan 2 casho soconayay kaas oo isugu yimaadeen wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka kulankan ayaa muddi uu socday lagu lafaguray arrimaha maaliyadda dalka hanaanka mideynta canshuuraha qaybsiga deeqaha kaabaha miisaaniyadeed ee caalamka Soomaaliya ku taageeraan iyo xoojinta xiriirka wada shaqeyn ee ka dhaxeeya hay'adaha maaliyadda heer federaal iyo heer dowlad goboleed Farxaan Cali Gaban wasiirka maaliyadda galmudug oo ku hadlayay magaca dowlad goboleedyada shirka ka soo qayb galay ayaa ka warbixiyay muhiimadda kulankani uu leeyahay
kulankani wuxuu loo socday sharciga maanta si wanaagsan guliba oo dardarde waxaan maartay aad u cadeynayaa in oo noogu soo dhamaaday guul kulanka waxa badan oo technical ah ayaa lagu hadlay ugu weynayd mashaariicda ugu weynayd maartay canshuuraha iyo loo hormarin lahaa systemka maaliyadda ku shaqeeyo intina rumahantii waxay ahaayeen wax ay ka soo dhalaanriyeen timka technicalka ah si buuxda ayaan isugu waafaqnay aan mahadcelinta iyo faahfaahinta yar aan ku soo koobo aad baan maartay oo matalaya wasiirada dowlad goboleedada marhaba jacaylan lahayn aan ku celiyo mahadcelintan lahayn wasiirka excellency garafaga allah galo maasanta
wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya biixi iimaan cige oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa ka waramay qodobada diiradda lagu saaray kulankan
guud ahaan kulanku si qurux badan buu inoogu soo gabagaboobay arrimihii aynu ajandaha inoogu jiray labada cisho la falanqeeyeena si buuxda dhammaantood la isugu wada raacay arrimaha ugu waaweyna kulankan diiradda aan ku saarnay waxaa ugu mudnaa sida wasiir farxaan faahfaahiyey in dib loo eego oo balle muraajaceeyo sharcigii cashuuraha toosan ama income taxka kulankeenii kan ka horeeyey ayaa isafgarad buuxa looga gaaray cashuuraha iyo noocyadooda iyo qadarka la qaadayo talooyinka ka soo noqday iyo warbixinaha ka soo noqday in iyana bal dib loo eego maanka lagu hayo waxaana kulanku uu guddiga farsamada u xilsaaray inay arrintaas soo dhalaanriyaan kulanka soo socdana iyadoo dhameystir golaha ku soo celiyaan waxaa sidoo kale halkan lagu bogaadiyey labada dowladood ee Jubaland galmudug iyo Hirshabeelle oo iyagu hore ka bilaabayba hirgelinta sharciga runtiina tallaabo fiican oo hor socda dhanka ka muujiyey waxa iyana taa la socotay oo arrimaha ugu muhiimsan ee la isla gartay kulanka la isla gartay kamida in la mideeyo tirsiga aqoonsiga cashuur bixiyaha oo siyaalo kala duwan hadda loo isticmaalo in hannaan midaysan dalku yeesho arrimaha farsamada iyo hannaanka la qaadanayo iyo ka ugu fudud iyo ka ugu fiican ee la qaadanayana in guddiga farsamadu ay iyana soo eegaan tala waafiya ka keenaan ayaa iyana la isla gartay
shirkan ayaa sidoo kale lagu gorfeeyey noocyada dib u habaynta maaliyadda ee uu dalku u baahan yahay iyo sidii loo dardargelin lahaa mashaariicda dalka ka socda
waxaa runtii si ballaaran looga dooday looga wada hadlay guud ahaan noocyada dib u habaynta maaliyadeed ee dalku u baahan yahay iyo sidii loo dardargelin lahaa korna loogu qaadi lahaa dhanka hirgelinta iyo fulinta mashaariicda dalka ka socda kuwa heer federaal iyo kuwa heer dowlad goboleed labadaba ka socda isku xidhnaanta in la xoojiyo in laga ilaaliyo ama laga baaqsado dib u dhacyo keeni kara in deeqaha aan sidii loogu talagalay looga faa'iidaysanin tallaabooyinkii ugu fududaa iyo sidii ugu wanaagsanayd ee laysaga kaashan lahaana laga wada shaqeeyo. Waxa kale oo laga wada hadlay iyana la isla eegay oo si fiican laysaga afgartay hanaanka wadaagga deeqaha iyo qaacidada loo adeegsado sidii loo dabaqi lahaa in si fiican isqiimeyn la isku sameeyo oo maamuladu ay isqiimeyn isku sameeyaan oo ilaahay mahadii ay tahay in arrintaasi soo dhamaatay oo maamuladu ay si fiican isu soo qiimeeyeen. Qiimeyn madax banaanna kadib lagu sameeyey xisaabta horta adeen waxay ka bilaabantaa naftaada, horta inaad adigu is xisaabisay intaan lagu xisaabin, kadibna natiijadii xisaabtaada ka dhalatay lagula eego balan isu cadaalad fashayo iyo inaad isu furaanaatay. Marka halkaa runtii horumar weyn baa laga sameeyey. Waxaa kale oo laysla gartay in loo baahan yahay in waqtiga ugu haboon ee ugu horeeya in dib u eegis lagu sameeyo.
Shirkan ayaa noqonaya kii 20-aad ee isugu yimaadaan hay'adaha maaliyadda dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, waxaana kulankani ka maqnaa maamulka Puntland oo sida uu wasiirka maaliyaddu sheegay la filayo inay ka soo qayb geli doonaan shirarka dambe ee looga hadlayo arrimaha maaliyadda. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
dalka Kenya waxa ku nool kumanaan qaxooti ah, waxaana ku yaala xerada qaxootiga ee dhadhaab oo lagu tilmaamo tan ugu ballaaran dunida ee ay qaxooti ku nool yihiin. Laakiin dad lagu qiyaaso ilaa 40,000 oo ka mid ah dadka xeryahaasi ku nool maaha qaxooti dhaba, waa Kenyan isku diiwaangeliyey xeryaha si ay nolol uga raadsadaan ama ay uga faa'iidaystaan fursadaha dibudejinta dalal shisheeye. Haatan dowladda Kenya ayaa waddo qorshe ay ku doonayso inay dadka Kenyaanka ah ee qaxootinimada iyo isu diiwaangeliyey ka saarto liiska qaxootinimada si markaa ay u raadsadaan aqoonsiyadooda Kenya. Haddaba maxay tahay muhiimadda ay tallaabadan u leedahay dadka laga saariyo faraha qaxootiga Kenya, sidayse u arkaan qaxootiga Soomaaliyeed ee Kenya ku nool? Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Qadar Maxamuud Xareed.
Tilaabada ay dowladda Kenya ay ku doonayso inay faraha qaxootinimada ay uga saarto dadka Kenyaanka ah ee sida fudud qaxooti ahaanta isaga diiwaangeliyey xeryaha qaxootiyada ee dalkeeda ayaa ahayd mid sanadihii lasoo dhaafay soo socotay. Inkastoo ay horey u jireen boqolaal horey qaxooti u ahaa oo ay dowladda Kenya ay faraha qaxootinimadu ay ka saartay, haddana dowladdu waxay mar kale ay ku dhawaaqday in la kordhiyey muddada howlgalka faraha qaxootinimada looga saarayo dadka Kenyaanka ah ee haysta sharciga Kenyaanka. Meelaha ay dowladdu barnaamijkan ay ka fulinayso waxaa ka mid ah xeryaha Dhadhaab, xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, iyo deegaano kale oo dalka Kenya ka tirsan, halkaasoo ay ku nool yihiin dad hore isku diiwaangeliyey Kenyaanimo iyo qaxootinimo. Dowladda ayaana doonaysa in ay kala saarto dadkan iska diiwaangeliyey labada dhinac. Haddaba maxay tahay muhiimadda ay arrintaasi ay u leedahay dadkan iyo in dowladdu ay faraha qaxootinimada ay ka saarto dadka Kenyaanka ah ee sida fudud isaga diiwaangeliyey xeryaha qaxootiga ee Kenya? Maxamed Ismaaciil Shiine oo arrimaha Soomaalida Kenya iyo qaxootiga u dhaqdhaqaaqa ayaan weydiiyey.
Qaxootiga faa'iidooyin badan u leeyahay sababtoo ah qofka qaxootiga ahaa oo isku dayay inuu sharci Kenya qaato oo sharcigana u soo bixi waayey kaarka qaxootigana ka xayirmay, faa'iido badan uu leeyahay hadii laga saaro systemkii oo loo daayo kaarkiisa qaxootiga validation lagu sameeyo, sababtoo ah xarada qaxootiga hadla ka soo qaadba qofka xarada qaxootiga jooga process waxaa laga yaabaa inuu famil kula jiray, familka dhan u xayiran oo barnaamijkoodii qurbaha ku aadi lahaayeen oo dhan uu ka xayiray, wuxuu asaga laftiisa wuxuu iska xayiray dhaqdhaqaaq inuu samayn karo. Wadanka Kenyana ma aqoonsana, UN kana lagama aqoonsana, marka wuxuu ahaa qof dhibano settlers camal ah. Marka haddii systemka laga saaro kan qaxootiga loo daayo oo systemka la siiyo, waxay la mid tahay marka inuu qof systemka ku soo noqday, xuquuqda qaxootiga ay leeyihiin oo dhan oo ka maqneed ayuu helayaa.
Hase yeeshee Soomaalida qaxootiga ku ah dalka Kenya ayaa iyaguna qaba aragti ah in ay doonayaan inay ku adkaystaan qaxootinimadooda si sidoo kale loogu tixgeliyo fursadaha ay helayaan dadka qaxootiga ah ee Kenya ku nool. Cusmaan Jeelani Aawow waxa ugu 30 sano ee lasoo dhaafay uu qaxooti ku ahaa dalkan Kenya.
Marka kaanaga ahaan qaxooti ahaan oo waa noo wanaagsan tahay aad iyo aad weliba inaan qaxootinimadeena aan ku joogno, inkees haddii ay isuga baxaan safaro ama fursado oo dibadda ah resettlement waddan saddexaad ah, faraheen inay nadiif noo ahaadaan oo yacni qaxootinimadeenii si oo hadhow safarkeenii uu dib u dhac ugu imaanin.
dawladda Kenya iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga adduunka ee UNHCR oo sidoo kale waday qorshe kale oo ay qaxootiga ugu ogolaanayaan inay isdhexgal ay la sameeyaan bulshada kale ee wadanka Kenya ayaa has yeeshee dhaqangalka qorshahaasi ayaanan wali ka hirgelin dalka Kenya.
Barnaamijkaas dawladdii hore ahayd wuxuuna dhaqangalay sanadkan aan soo dhaafnay 2022 bishii 3-aad. Waana bardhaq marba hadii baarlamaanka iyo golaha wasiirada ay ansixiyaan waa barnaamij dhaqan galay, laakiin ilaa hadda wuxuu la xayiranayaa implementationki in dadkii diin la wacyigeliyo noola ogolaada xarooyinka la xiro oo qofka free uu noqdo inuu isagoo qaxooti ah integration sameyn karo, ganacsi furan karo, dhaqdhaqaaq socon karo, safarada hadda ka xayiran dadka qaxootiga ku jira oo kale ay xor u yihiin inay safraan, baasaboorka UN ka qaadan karo hadduu ganacsi ku jiro oo dibadaha ka soo adeegan karo sida Dubai iyo Hindiya iyo Shiinaha la aado, hadduu cimro rabo Sacuudiga uu aadi karo, hadda waxyaalahaas oo dhan ayaa ku dhiban yihiin. Marka integration-ka marka uu siyaadinayaa in qofka uu noqonayo qof aan xaro ku jirin oo lamid yahay dadka kale oo Kenyaanka caadiga, waxa kaliya ka mamnuucan waa siyaasadda inuu ka qayb galay wixii lamid, laakiin inta kale xuquuqda qofka muwaadinka uu leeyahay ayuu yeelanayaa.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Haatana magaalada London, xogayaha arrimaha dibadda ee Britain David Cameron ayaa sheegay in ay dowladdiisu tallaabo ka qaadi doonto arrinka hoggaamiyihii mucaaradka Ruushka Navalny ee ku dhintay xabsi dalkaasi ku yaala. Waxaanay Britain ugu baaqday in beesha caalamku sidoo kale iyaduna tallaabo qaado. Haddaba maxay Britain qaban doontaa? Warbixin ku saabsan amuurta waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdulxaafid Cawl Ismaaciil.
David Cameron xogayaha arrimaha dibadda ayaa sheegay in loo baahan yahay marka wax loo dhimo xuquuqda aadanaha inay haboon tahay in tallaabo la qaado, laakiin su'aal ayaa laga qabaa qaabka reer galbeedku u wajaho xaaladaha aadanaha ee kala duwan. Xogaye Cameron waxa uu intaas raaciyay, waxaanu samaynaynaa waxa weeye in aanu eegno in qof ama koox ay mas-uul ka tahay gaf aanu eegno tallaabooyinka aanu qaadi karno. Adeegyada xabsiyada Ruushka ayaa sheegay in Navalny oo 74 jir ahaa uu miyir beelay jimcihii isagoo lugeynaya xabsiga uu ku jiray kadibna uu dhintay. Afhayeenka ninka dhintay ayaa xaqiijiyey dhimashadiisa, hooyadiina waa lala socodsiiyey. Hogaamiyaasha galbeedka ayaa qaabka ninkan u dhintay oo ahaa mucaaradka ugu weynee madaxweyne Putin aad uga carooday. Afhayeenka Ruushka ayaa buuqa reer galbeedka ku tilmaamay waxaan la aqbali karin. Dhinaca kale, dowladda Ruushka ayaa sheegtay inaanay u dulqaadan doonin inay Britain arrimahooda faraha la soo gasho kadib markii London sarkaal ka tirsan safaaradda Ruushka ee London u sheegtay in dilka ninkaasi ay mas-uuliyaddiisa dusha ka saarayso Moscow. Mas-uulka safaaradda ka shaqeeya ayaa looga yeeray xafiiska arrimaha dibadda ee Britain. Haddaba Britain tallaabooyin nooc ma ah ayay qaadi kartaa inta aynaan la fakurin jawaabta su'aashan maxay ninkan mucaaradka ah ee xabsiga ku dhintay dowladda Ruushka isku biyadiideen? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, Alexei Navalny oo ah ninka mucaaradka ah ee runtii siyaasadda u xirnaa haddana soo baxday in uu ku dhintay xabsi isagoo ku jiro, wuxuu ku noqday madaxweynaha Ruushka lafdhuunta gashay. Runtii aad iyo aad buu dabagal ugu sameeyey. Soo bilaabay dadaalkiisa uu ku mucaaraday madaxweynaha Ruushka sanadii marka 2009-ka, halkaasoo uu daba dhigtay shirkadaha waaweyn ee Ruushka ay ka midka yihiin Gazprom, kuwaasoo uu daba socday dabagalda ku sameynayay musuqmaasuqiye iyo tuume noocaas oo kale ah oo lagu sheegay. Kadibna maxay aheday, wuxuu usii xubsiibtay in uu aas-aaso hay-ad uu ugu magac daray la dagaalanka musuqmaasuqa, kusii dhiiriday, kusii xoogeystay. 2017-kana wuxuu noqday murashax kuwa tartami lahaa doorashadii marka loo ballansan sanadii 2018-ka ee ka dhicilaha doorasho ee Ruushka ee madaxtinimo. 2018-ka la xiray isaga iyo maxay aheday ilaa kumanaan qof oo taageerayaashiisa ahaa oo uu ku jiray olihii doorashada. Intaa wixii ka dambeeyey وهوي مر وحبس كجري مر لقصو صاري وها
حقيقة هاري ما هدي بدأ بريتان بيفر كامرون ايا كقاب صدين وفاهيو طلابة اي بريتان قاضي السول لكن وحاو الشيقي ان اهرين كانوا كراحة شودين مدحرة كل هيد كلان كامان كمقالة داما يوني خدل كاتشار ملكار بريتان وحاي وعد كمارتاي ان اهرين كان اي تلابوين كقاضي دوران حتى بمحاين نقون كران تلابوين كاسي لندن كوكدو دي واخن مركلة محمد حسن دبلي
عبد العفيد أريناها رنتي وكلها اللي هوسة وكجار صري أصحاب تيسة حكي ديفيد كامرون حكي أريناها دبدي إنجليزكا وحكل كم إذا إن منطقة ما سيدي يوكرين لو تاجيري لها إن أي دقالك كوكولي ستو مدام مجالة لغا خلصاري دفاع أوذين هبدأ أدمدئين أصيه ويقم هيا هبكي يساد كان وقباب سيهي إن لو قرمدو أسيدك دقاء اللو جارسيو هم أي منطقة ما إسكا عبيان روشكا أي أغوين ووحان هدا وشاقي حقيها إن أين مضمن إن الشاقيو أو أي تحي إن منطقة ما إن لغفير صلو كدب إن منطقة ما لغفر العلي
قار كامل أهو الرضا أولا لأي قد يدى فلسطين بريتان أي دولدك إيدا يلب أو تشيلين إيا إن أي كالدور بدو حقوق دا آدنها تد كان أيانا أو تشيدا سيدا أي بريتان أغو تاقاتي إسرائيل دقال كاقصا عبد الحافظ عبد إسماعيل away London
mel raaxa badan oo roobku uu ku hooro biyo laaga rogmanayaan raha iyo maroodiga aan wada rafiiqne weerayada suuqiib ka yihiin heesta runay soeg codka baxsan faraanka lawn hariste maxamed salaban tobe aan wararka kaga nasan
رامد حسو روم را على ذي رزقي أبر وابدو يسود رزقي أبر وابدو يسود Villagum marre, wadrali gelisi, isoi, une isoi. Badano, Roku Oku Horo, Villa Baramanaya Sahabadano, Roku
podcast ee baxsan fanaanka maxamed salaad tabax halaw naxariistay in kaga tagina gacadu waxa la soo gudbinay aniga maxamed cala khasra salaada waxa gacantii heer laaneed saaxiib keenu xasan nur inta aan dibdib mahwad uu ku meelo waxa la kaga tagina sida iyo nabad gelyo
awada rafiqne rahayam marodiga awada rafiqne Bil nagum marre, wadaa ligelise.